Tito sapita mibale. Kasiyo, lakisa makambo ekokane na kolakisa ya solo. Loba na bapaka, babali ete bazala, batu na koleka posa na nzoto, batu sembo, batu na kokani samalamu, peko tele mama kasi kati na kundima, bolingo, pena motema na kolemba te. Bobele boye, loba na bapaka, basi, ete batambo la lokola ekokane na batu, oyo bazali kofanda na bomo isatu, ekokite bazala batu na songi songi. Ekokite bazala baumbu na masanga. Ekokiba lakisa makambo oyo ezali malamu. Pona koyebisa bilenge basi ete balinga babali na bango, pe bana na bango, kozala batu na kokanisa makambo, pe batu petwa, batu na kubungisa ndaku, batu malamu, kotosa babali na bango, boye mutu moko te afinga maloba na Nzambe. Bobele boye, lakisa bilenge babale, kozala batu na kukanisa makambo. Ekukiyo penza, ozala etalisi malamu, kati na misala malamu, pe ozala mutu sembo ya solo, kati na kolakisa na yo. Loba maloba malamu oyo batu bako kiko sabi sayango te, po ete banguna na yo bayo kasoni, boye bazala na likambo mabe moko te, koloba na nzoto na biso. Ekoki baombo batosa bakolo na bango, kosepelisa bango kati na makambo nyoso. Ekoki te bazongisa maloba mabe epai na bango, toko iba biloko na bango. Kasi ekoki bamonisa tango nyoso bizaleli malamu pe sembo, pona kopesa lokumu kati na makambo nyoso epai na kolakisa na Nzambe mobikisi na biso. Pamba te, Nzambe amonisa kingolu na ye pona kobikisa batu nyoso. Ngolu yango elakisi biso kotika bizaleli mabe na posa na mokili, pona kofanda kati na mokili, oyo na bomoi na koleka posa na nzoto, batu sembo, pe batu Nzambe akoki kondima. Ye alakisa kibiso kofanda boye, pona kozela mokolo na esengo, oyo tozali kolikia yango. Tango kembo na Nzambe, monene na biso, pe mobikisi Yesu Kristo ekobima. Ye apesa kie penza, pona biso, pona kofungula biso na mabe ndenge nyoso, pe kosala na biso libota petwa, oyo ezali pona ye moko, libota oyo ezali na posa makasi, pona kosala misala malamu. Ekoki ola kisa makambo oyo, kosala na nguya na yo nyoso, koyiki sabayoki nyoso piko toko pamela bango. Tika mutu moko te kati na bango, kotala yo pamba.